Vă invit și pe voi să ne ridicăm. Și pentru că suntem la o întrunire de tineret, vreau să dăm cuvântul întâi celui mai tânăr dintre apostoli, apostolul Ioan, și apoi celui de-al 13-lea apostol, apostolul Pavel. 1 Ioan, capitolul 2, dragii mei, citim de la versetul 14 până la versetul 17. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 14 la 17. Apoi epistola către Tit, capitolul 2, versetul 6 la 8. Haideți să ascultăm ori de unde am fi, deschidem scripturile, dar mai ales proiectăm acest pasaj și îl ascultăm cu atenție. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Amin. Tit 2, versetul 6 la 8. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele, iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. Amin. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta și înaintea cuvântului Tău și în această frumoasă seară, cu atât de mulți tineri adunați aici, Te rugăm, Doamne, învață-ne din nou. Ne aflăm în casa Fiului Tău, a Domnului Iisus Hristos. Și Te rugăm, Doamne Dumnezeule, coboară Tu la noi și prin cuvântul Tău. Amin. Fără îndoială că ne-ai atins prin cântare și rugăciune, acum, Doamne, Te rugăm prin cuvântul Tău, lucrează Tu în mecanismul minților noastre, Doamne, și acolo, la acel nivel al rațiunii, la nivelul înțelegerii, așează-ne, Doamne, pe calea cea bună, Doamne. Dacă cineva a venit trist aici, Doamne, în felul în care Tu știi să lucrezi, Te rog, adu bucuria mântuirii în sufletul lui. Dacă cineva a venit plin de dileme și de întrebări, Doamne, fii răspunsul pentru el în seara aceasta. Oricare ar fi starea pe care o avem, Doamne, sau cu care am venit aici, Doamne, Te rugăm, înviorează-ne prin Duhul Tău cel Sfânt. Ne bizuim pe Tine, Doamne, și pe Harul Tău, ne bizuim pe Cuvântul Tău, Doamne, pe care ni-l dorim și în această zi să fie viu și lucrător. Te slăvim și Îți mulțumim de acum și în veci. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Preobiți tineri, dragi organizatori, îngăduiți-mi să salut și eu această conferință. Înțeleg că este prima la nivel județean, ceea ce înseamnă că un județ întreg s-a pus în mișcare. Și nu orice județ, ci județul Timiș, față de care avem un respect aparte. Dumnezeu să binecuvinteze județul Timiș. Amin. Și bisericile de unde ați venit fiecare, și fie ca întorcându-vă acasă să fiți mai înțelepți, mai smeriți, mai aproape de Dumnezeu, mai aproape unii de alții, mai gata de slujire. Fie ocazia aceasta o ocazie în care Duhul Sfânt să energizeze inima noastră și să plecăm de aici plin de bucuria mântuirii, să lucreze Dumnezeu. Subiectul acestei întâlniri, iubiții mei, cum deja știți, este dragoste interzisă și pornește din această sintagmă ioanină care spune să nu iubiți lumea. Să nu iubiți? Mulțumesc. Despre asta era vorba. Sintagma ioanină este să nu iubiți lumea. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari, sunteți puternici, că ați biruit pe cel rău, v-am scris fiindcă ați înțeles despre ce este vorba, vrea să spună apostolul, Dar dacă ar fi să vă mai cer ceva, ar fi să încercați să nu iubiți lumea și să înlocuiți iubirea de lume cu o altă iubire, iubirea de Dumnezeu. Să înlocuiți iubirea de lume cu ceea ce este mai presus de această iubire. Iubiții mei, în textul care l-am citit, facem o mică analiză și apoi vă promit că intrăm pe lucruri foarte sistematice. În textul care l-am citit, primul text din 1 Ioan 2 cu 14 la 17, ca să dăm și exegezei până la urmă ce al exegezei, să reținem că textul acesta se joacă cu trei dimensiuni interesante. În primul rând, în textul din Ioan avem interiorul versus exteriorul. Zice așa de interesant, să nu iubiți lumea care se află mereu în exterior. Lumea, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere moral, este situată de cuvântul lui Dumnezeu în exteriorul creștinului. Pentru că noi suntem din lume, nu? Noi trăim în lume, noi viețuim în lume, dar în forul nostru interior spune că noi nu suntem din lume. Nu te rog, spunea Iisus, să iei din lume, ci te rog ce să faci cu ei? Să-i păzești de cel rău. Textul acesta se joacă cu aceste două realități, în primul rând, interiorul și exteriorul, iar între interior și exterior este o graniță și acolo este o tensiune continuă între noi și lume, între interior și exterior. Mereu lumea va face presiune, va face pressing asupra sufletului nostru să ne biruie. O altă idee interesantă a textului este seducție versus vigilență. Lumea va încerca mereu să ne seducă, o să vedem cum, iar noi vom încerca mereu să fim vigilenți, adică să fim veghetori, să fim cu ochii, cum se spune, în patru. Și asta nu e valabil numai la cei care au ochelari, ci este valabil la toți, absolut. Pentru că e vorba de alți ochi, de altă vedere, să fim vigilenți. Și în fine, textul se joacă cu încă o idee frumoasă, efemeritatea și eternitatea. Spune că lumea și pofta ei trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne, cum, dragi tineri? În veac. Efemeră este lumea, trecătoare este. Etern este Dumnezeu și cine se alătură lui Dumnezeu. Ne împărtășește Dumnezeu eternitatea Lui și ne așteaptă în eternitatea Lui și ne primește. Să ne ajute Dumnezeu. Acum să privim pe scurt la cel de-al doilea text, unde spune sfătuiește de asemenea pe tineri. Acolo pentru sfătuiește avem paracaleo, adică imploră, invită, încurajează. Să fie cumpătați, iar pentru cumpătare avem neologismul pe care îl folosim mai adesea și îl folosiți voi în generația aceasta, anume moderație. Oriunde scrie în Biblie de cumpătare, puteți să citiți moderație, care înseamnă minte sănătoasă, judecată dreaptă, luciditate. Predica din această zi, iubiții mei, este de fapt despre moderație, despre cum să fim moderați în relația cu ceea ce ni se oferă din jur. Și dă-te pe tine însuți ca pildă de fapte bune în toate privințele, în învățătură, spune, dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată spune nimic rău de noi. Într-o altă traducere, traducerea The Message, spune, de asemenea ghidează tinerii să trăiască vieți disciplinate, chiar mai mult arată-le toate acestea prin ceea ce faci tu, prin învățătura ta incoruptibilă și prin cuvintele tale sănătoase și naturale. Atunci oricine este împotriva noastră că nu va găsi nimic de obiectat, va sfârși prin a ne lăuda. Virtutea care se așează în dreptul tinerilor și pe care o așezăm și noi azi la această conferință este moderația. Am venit hotărât, iubiții mei, să nu vă vorbesc despre chestiunile neapărat imorale, pentru că de obicei, la întrunile de tineret, colegii mei, nu puțin colegi de-ai mei, vă predică foarte mult despre problema sexualității, a pornografiei, da? A lucrurilor realmente imorale și care secătuiesc viața spirituală. În această zi, îngăduiți-mi să nu reiau aceste teme pe care le știți. Consider că voi ca tineri crescuți în biserică, participanți la conferințe de felul acesta și la tabere, ați auzit deseori argumente și chemări pentru moralitate, vorbindu-se despre imoralitate. Astăzi Vom vorbi despre o altă zonă a vieții spirituale, care se numește zona amorală. Adică ceva ce nu este nici imoral, nu este nici moral. Este amoral. Ceva ce este legitim, nu este păcătos în sine, dar prin exces poate să devină păcătos. Ca să dăm exemple dintre cele mai drăguțe, de exemplu, somnul nu este păcătos în sine. Ne referim la a dormi, nu la somnul din ape, da? Nu la pește. Somnul nu este ceva păcătos, cum să fie ceva păcătos. Uneori e chiar ceva necesar. Dar zăbovim pat până la ora 12, ora 1, mă refer pe la amiazi, după amiazi. Deja devine suspect. A mânca bună oară, ca să dăm exemple din viața noastră imediată, nu este ceva păcătos, cu condiția să mănânci sănătos. În fine, a mânca este totuși o îndeletnicire uzuală, toți recurgem la treaba asta. Chiar după ce am mâncat o mâncare bună, zicem așa de bine mi-a căzut încât nu mai mănânc o săptămână, nimeni nu te crede. Spre seară vei da târcoale frigiderului. Sau mai grav, noaptea te vei ilumina de la lumina frigiderului. O lumină care nu vine de sus. Și e foarte păcătoasă. A mânca este până la urmă o necesitate. Dar știți că Biblia vorbește despre un exces în privința asta. Se numește îmbuibarea de hamburgeri. Sigur, n-aveți nicio vină, fiind în ofertă, fiind unul plus unul, mănânci pe al doilea, de altfel n-ai fi făcut-o. Cam în zona aceasta va merge predica din această zi. Lucruri care sunt absolut legitime, lucruri care răspund unor nevoi, cum veți vedea, nu numai bazale, lucruri de care ne lovim, nu putem trăi fără ele, dar care prin exces pot să devină imorale. Prin exces ne pot afecta, prin exces ne pot bulversa într-un fel ordinea priorităților. Prin exces ne pot face din oameni spirituali, da? Oameni nespirituali, oameni lumești. Moderația așadar sau cumpătarea luptă cu excesul și încearcă să-l învingă. Toate lucrurile care le vom prezenta mai jos, dragii mei, câteva zone unde ne paște excesul pe oricare dintre noi, dar mai ales pe voi ca tineri, corespund acestor trei atitudini. Lumea, când citim nu iubiți lumea, cere prin lucrurile ei și prin tot ce se întâmplă în lume, cere de la noi un anumit atașament, adică zgândărește emoția noastră. Când spunem nu iubiți lumea, spunem în primul rând nu vă atașați de lume, iar aici este zona emoțională a ființei. Lumea în care trăim noi nu vrea să avem cu ea o relație doar de tip cognitiv și rațional, ci în primul rând ne implică din punct de vedere emoțional. Face acces la voința, la emoția noastră, la forul nostru emoțional, atașament. Nu iubiți lumea mai înseamnă nu vă investiți în lucrurile lumii, adică nu lăsați voința să meargă în direcția aceasta. Și în fine, nu iubiți lumea înseamnă nu vă preocupați de lucrurile lumii. Există câteva domenii, dragii mei, și în sfârșit acum începem predica, dacă reușim. Soția mea îmi spune, dacă scap de introducere, ai șanse să predici. Ea este foarte realist. Acum sperăm că am scăpat de introducere. Și acum îngăduiți-mi să aduc înaintea voastră cu exemple, zic eu, suficiente, câteva domenii predispuse la exces, câteva domenii prin care noi, voi, tineri în special, pot să iubească lumea, să fie cuprinși de spiritul lumii. Câteva zone, doar câteva, poate cele fundamentale, în care ne trezim uneori de cealaltă parte și în loc să avem pasiune pentru Domnul, biserică, lucrare, slujire, pentru cele bune, ne trezim pierduți, într-un fel, în lume sau lumea invadând spațiul nostru interior. Primul lucru, dragii mei, prima zonă, puteți să o notați, se numește tehnologia. Tehnologia. Modernitatea sau postmodernitatea, dacă preferați așa, timpul în care noi trăim, este văzut de cei mai mulți analiști și antropologi, specialiștii în oameni și psihologi deopotrivă, timpul acesta Este văzut, modernitatea este văzută ca un timp al mașinii sau apariția mașinii. Imaginați-vă că bunicii voștri, ca și bunicii mei, aveau o legătură mult mai puternică cu natura. Vă spun toate astea ca să dăm și o mică notă de romantism întâlnirii noastre de altfel de tineret. Imaginați-vă că bunicul meu știa când intra într-o pădure toate tipurile de copaci. Să nu cumva să credeți că nepotul lui se mai pricepe la treaba asta. Imaginați-vă că bunicul meu știa când cântă mierla, când cântă, da, privighetoarea, când cântă cucul. Cucul știu și eu. Cucul știu. De la cuc încolo încep să am dileme. O fi asta, o fi. Imaginați-vă că între bunicul meu, bunicii mei și ai voștri și natură exista o relație profundă. Omul și natura este deja aproape o istorie. Aproape deja sunt vremuri de mult apuse. Chiar și azi oamenii de la țară au o relație mult mai puternică cu natura decât o avem noi, care locuim la oraș. Noi locuim în blocuri, blocuri care sunt făcute din beton comunist, blocuri prin care radio uneori nu poate să treacă, undele radio nu pot să treacă. Eu locuiesc în Oradea, o bună parte din predicile mele se dau la Radio Vocea Evangheliei Oradea, iar eu în apartament nu prind Radio Vocea Evangheliei. Am spus directorului de la radio, eu nu prind Radio Vocea Evangheliei. Dar unde locuiești? În Oradea. Serios că nu prind, nu prind. Unde stai? În zona cu tare nu se poate. Vă imaginați în ce cazemată stau eu? Nu prind. Trăim între betoane și nu avem o relație cu natura. Omul a pierdut de mult relația cu natura. Încercăm în concediu, dar ne simțim ca niște intruși în natură. Fugim la munte și nu știm cum să ne comportăm cu muntele. Nu știm să stăm în loc, nu știm să apreciem liniștea aceea. Pentru că, prea iubiții mei, modernitatea, dragi tineri, înseamnă revenirea la putere a mașinii. Iar relația modernității ne impune într-un fel ca omul să fie pus mult mai mult în contact cu mașina decât cu natura și cu alți oameni. Se vorbește adesea despre legătura dintre om și obiecte și cum încet, încet devenim mult mai specialiști în obiecte decât în oameni și în relații. Există, iubiții mei, în relația cu tehnologia două extreme, două tipuri de exces. În primul rând, prima extremă, mai puțin cunoscută, poate nu este nimeni aici care să sufere de boala asta, se numește refuzul de tehnologie. Adică nu-i trebuie telefon mobil, de-aia zic, poate nu găsim pe nimeni aici în situația aceasta. Dar totuși, mai sunt cazuri izolate, exotice. Nu-i trebuie telefon mobil, nu-i trebuie tabletă decât de durere de cap, piramidon sau ceva înlocuitor. În rest, nu-i trebuie tabletă, nu-i trebuie calculator, scrie la mașina de scris, maxim. Maxim, mașină de scris, da? Nu-i trebuie, televizor, normal nu-i trebuie telecomandă, nu-i trebuie monitor, nu-i trebuie... N-are grijă asta, nu-i trebuie. Am întâlnit foarte puține cazuri, mai ales din rândul generației voastre, care să nu aibă toate acestea. Și de obicei cazurile care le-am întâlnit le consider oarecum compromise, pentru că aproape la toți care i-am întâlnit am văzut o aroganță a faptului că nu au. Adică asta e culmea aroganței, te dai mare că n-ai telefon. E foarte la îndemână, e exotic, sper să nu vă dau idei acum după conferința asta. Să le pădăm toate, să punem telefoanele în colectă. Deci o raportare proastă la tehnologie este refuzul de tehnologie. Tu n-ai nevoie de tehnologie. Mai întâlnesc părinți, ceva mai în vârstă decât mine, care se laudă, culmea, în fața copiilor lor, că ei nu se pricep la calculator. Ăștia ta le trebuie. Că ei nu știu intra pe internet. Nicio problemă că intră copiii și pentru ei. Generația asta va intra pe internet pentru toate generațiile dinainte. Și se laud că n-au această apetență spre tehnologie. Probabil nu este nimeni aici care să sufere de această boală, dar probabil că mulți dintre noi suntem predispuși la următoarea boală, care se numește abuzul de tehnologie. Foarte multă tehnologie, foarte multă investiție în tehnologie. Citeam statistici care arată că oamenii se îndatorează la bănci, acelea care au mai rămas, sigur, în picioare, Se îndatorează unii dintre ei nu puțin ca să-și cumpere tehnologie, ca să fie la, da? la pas, nu? Să fie la, nu știu, la modă, să-și cumpere tot felul. Sigur că întâlnesc, asta din cauza că slujesc printre oameni, întâlnesc pe unii care își cumpără telefoane, smartphone-uri, sigur, foarte scumpe, da? De ultimă generație, nu vreau să dau nume, să facem reclamă pe aici, nici nu avem voie să facem. Nici nu ar mai fi nevoie de reclamă. Își cumpără și apoi mă întreabă pe mine, că păstorii uneori sunt întrebați de te Mirce. E ceva fascinant să fii păstor. Ți se pun întrebări dintre cele mai interesante. Și mă întreabă, zice, frate, zice, am vrut să descarc o aplicație. Dar zice, nu mă lasă. Cine nu te lasă? Eu am crezut că soția. Doamna nu te lasă. Nu, nu mă ierea, zice. Nu mă lasă aparatul. Adu-l la mine. Ia să ne uităm. Și ne uităm acolo și cum vă puteți imagina, știți care-i treaba, că îi trebuie un ID, mă, să bage acolo. Că străbă un ID, ce ala? Ala, un ID, să zic. Asta e un fel de o nouă identitate care trebuie să umbli cu ea după tine. A, că pruncul, zice, a băgat ceva acolo. Dar nu mi-a spus, zice, ce-a băgat. Și de-aia nu mă las. Și nu mă lasă și dacă mai încerci, și dacă mai încerci, nu te lasă. Tehnologia e o treabă complicată. Nu te lasă. Previți tineri, zâmbim. Însă vă imaginați, nu trebuie să vă mai convingă nimeni, că nu mai putem merge înainte fără tehnologie. Ne imaginăm că până la urmă viața noastră este condamnată într-un fel printre mașini și obiecte. Prin urmare, n-ar trebui să mai venim de la anvoane, și nu e cazul meu chiar deloc, și să vorbim împotriva tehnologiei, ci ar trebui să vedem cum să ne raportăm corect la tehnologie. Într-un roman, care se numește Chemarea Îngerului, un mare romancier contemporan, Musso, spunea despre un personaj din romanul lui, anume o doamnă, o domnișoară probabil, cam așa. Un telefon mobil, zicea el, la început nu-i prea vedeai utilitatea, dar ca să nu par depășită, te-ai lăsat tentată de un model foarte simplu, cu un abonament în care erau incluse serviciile de bază. În primele zile te-ai surprins uneori sporovăind cam tare în restaurant, în tren sau pe terasele cafenelelor, că la început nu știm vorbi la telefon mobil, știți, vorbim tare de parcă vorbim direct cu... Sigur, noi am depășit faza aceasta. E adevărat că era practic și liniștitor să poți vorbi oricând cu familia și cu prietenii, cu toată lumea chiar. Ai învățat să scrii SMS-uri folosind o tastatură minusculă și te-ai obișnuit să le trimiți cât ai clipi. Ca toată lumea, ai renunțat la agendă pentru a înlocui cu versiunea ei electronică. Chiar dacă făcea fotografii de proastă calitate, ai folosit aparatul foto al telefonului tău mobil. Era chiar mișto, îmi cer scuze pentru romancieri, își permit. Era chiar mișto să ai mereu la îndemână o fotografie amuzantă pe care să o alegi colegilor, a se citi un selfie. De altfel, toată lumea făcea la fel. Era un obiect la modă, barierele dintre viața personală, viața profesională și viața socială se ștergeau. Și mai ales, cotidianul devenise mai urgent, mai flexibil, impunându-ți să jonglezi în permanență cu programul tău. Recent, fiți atenți, s-a schimbat vechiul aparat cu un model mai nou, a se citi un smartphone. O minunăție care îți permite să ai acces la e-mail-uri, să navighezi pe internet, să descarci sute de aplicații. Așa ai devenit dependentă. Ca grefat pe propriul tău corp, mobilul e de acum înainte o prelungire a ta, care te însoțește chiar și la baie, chiar și la toaletă, ceea ce nu e o treabă simplă, adaug eu. Oricum, omul vrea să fie mereu însoțit, se însoțește de aparate. Indiferent unde ești, rare ori lași să treacă mai mult de o jumătate de oră fără să te uiți la ecran, a se citi pe Facebook, așteptând cu nerăbdare un apel restant sau un mesaj care nu mai vine. Asemenea ursulețului de pluș din copilărie, telefonul te liniștește. Îmi place comparația, e superbă. Un romancier a găsit formula, zic eu, cea mai bună. Asemenea ursulețului de pluș din copilărie. Te liniștești cu telefonul. Ecranul lui este plăcut, calmant, hipnotic. Îți dă siguranță în toate situațiile și îți lasă impresia că printr-o simplă apăsare de buton ți s-ar deschide toate drumurile. Cam asta este tehnologia. Tehnologia înseamnă frumos la privit, plăcut la atins. Înseamnă fiabil, înseamnă gândit să încapă aproape oriunde. Aproape oriunde. Înseamnă bun la toate. Tehnologia, de fapt, cum bine s-a spus, toate aceste device-uri, dacă vreți, nu? Mai ales din zona IT, a devenit prelungiri ale noastre. Dacă ne-am uitat Biblia acasă, nu ne mai întoarcem. Doar de aceea mergem la biserică, că este Biblia acolo. Dacă ne-am uitat telefonul mobil, ce facem? Ne întoarcem. Pentru că e o parte din noi. Și dacă nimeni nu ne sună, ne întoarcem. Suntem prinși în mreaja aceasta, da, a tehnologiei. Trei principii care vreau să vi le ofer pe scurt. Folosește tehnologia într-o manieră utilitară. Impuneți principiul acesta. Folosesc tehnologia într-o manieră utilitară. Adică o folosesc atât cât și cum am nevoie de ea. Nu transforma tehnologia, device-urile, tot ce înseamnă tehnologie, într-o formă de fetișism, adică jucându-te cu el, da? Adică însoțindu-te cu aparatele, cu obiectele. Nu vreau să vă jignesc, nu e scopul meu. Vreau să vă spun, mai ales la adolescenți, sunt uluit să văd cum mai ales adolescenții, care ei chiar sunt digital generation, pur și simplu nu știu să poarte o relație unul cu celălalt, nu știu să se exprime. Riscați ca generație tânără, din cauza presiunii tehnologiei, a comunicării doar în rețele de socializare sau aproape numai în rețele de socializare, să nu mai purtați conversație live unul cu celălalt. Doi tineri stăteau de vorbă într-o iarnă, locuiau în același cartier și vorbeau pe Messenger. Messenger nu este trupa de muzică Messenger. Este altceva. Și vorbeau ei acolo și la un moment dat de la capătul celălalt ăsta îi spune: vai ce frumos ninge afară. La care ăsta îi scrie imediat: trimitem linkul. Adică nu se ridică el să se uite pe geam. Se trimite linkul să vadă cum ninge afară înăuntru. Un exces de tehnologie. Folosește tehnologia într-o manieră utilitară. Doi, a doua recomandare, dragi tineri. Rezistă ispitei de a te reprezenta cu tehnologia ta. Nu te reprezenta cu tehnologia pe care o ai. Când îți cumperi telefon, mai ales primul telefon, eu știu cum a fost. Când îți cumperi primul telefon, dormi cu el sub pernă. Și nu e sănătos, știți că nu e sănătos. Aproape nu e sănătos să-l cumperi. Aproape nu e sănătos. Dar bun, l-ai cumpărat, ai comis-o. Mulți comitem chestia asta, să ne cumpărăm un telefon. Dormi cu el sub pernă. Ești cu el la vedere. Te plimbi pe pietonală. Nu? Zona pietonală a centrului orașului, nu? Să fii văzut. Vezi, noi trăim într-o societate care se exhibă a spectacolului. Încercăm să facem fiecare spectacolul nostru. Da? Scoatem device-urile noastre, da? Calculatorul, tableta, telefoanele, poate fără să ne dăm seama, ca să ne reprezentăm cu ele. Ai dreptul să te reprezinți cu propriul telefon doar dacă l-ai construit tu. Corect. Așa cum ai dreptul să te reprezinți cu propria mașină dacă ai făcut-o tu, nu dacă ai cumpărat-o, da? Ci dacă ai făcut-o, dacă e produsul tău. Ăla te reprezintă, nu dacă ai dat bani pe el. Nu vă reprezentați cu tehnologia. 3. Nu te raporta în mod emoțional la tehnologie. Adică dacă se strică telefonul, nu plânge prea mult. Lacrimile tale merită o cauză mai bună. Sigur, un telefon mult mai bun te așteaptă deja în vitrină. Dacă nu, cineva se gândește să ți-l producă. Vorba lui Steve Jobs: nu știți de ce aveți nevoie, ăla ne-a spus-o pe românește și a plecat, nu chiar pe românește, dar aproape. Mi-a spus-o clar: nu știți de ce aveți nevoie, trebuie să creez eu device-urile, să vi le arăt și apoi când vă explic eu ce fac device-urile astea, spuneți: wow, așa ceva îmi trebuia și mie. Ai văzut? Asta e marketingul. Asta e marketingul care creează nevoia ca apoi să aibă cumpărători. Nu te raporta în mod emoțional la tehnologie. L-ai scăpat în fântână, lasă-l acolo. Nu-ți da viața pentru el. Sigur că nu-i simplu, e o pierdere, nu? Nu te raporta emoțional, nu pune emoțiile tale în relația cu tehnologia, pune emoțiile în relația cu oamenii. Doi, a doua zonă unde din nou suntem predispuși la exces este informația, dragii mei, informația. Vârsta adolescenței și a tinereții este vârsta marcată în special de curiozitate, de foarte multă curiozitate. Copilul, de altfel, de cum se naște, da, nu la mult timp după naștere, da, el este curios, deși nu își explică asta, dar dezvoltă o curiozitate uimitoare. De exemplu, să vorbim despre bebeluși. Știu că nu-i pasiunea voastră bebelușii, nu? Dacă ar fi părinții aici, părinții voștri, cu ei, numai despre bebeluși am putea vorbi toată seara. Dar să vă spun cum e un bebeluș. El, după ce este adus de la maternitate acasă, n-am auzit până acum niciunul să bage de vină că nu-i convine la etajul 2, că nu-i convine culoarea camerei, n-am auzit pe niciunul. Astea sunt chestiuni care apar ulterior. El e mulțumit. Și interesant că numai după câteva săptămâni vede, deci numai după câteva săptămâni se clarifică vederea, la unii nu se clarifică niciodată, dar la unii după câteva săptămâni se clarifică, vede bine, da? Și atunci bebelușii fac așa, își iau mâinile și se uită și zice, băi, ce mâini frumoase, ale cui or fi? Pentru că realmente așa se întâmplă, ei iau act de propriul corp, da, de propriul corp. Pentru că mama e foarte aproape de el, mai ales din cauza alăptării, bebelușul crede în filozofia lui că mama e o parte din el și el e o parte din mama. De asemenea, se spune că bebelușii cred că ei sunt parte, el e parte din pătuțul în care stă. El nu știe unde se termină el și unde începe pătuțul. Nu știe. Noi râdem. Dar sunt adulți astăzi pasionați de mașini care nu știu unde se termină el și începe mașina. Nu știe. Deci până la urmă apar repercusiunile ale bolii și la vârsta adultă. Altul nu știe unde se termină el și începe telefonul mobil. Nu știe. Și unde începe calculatorul. Nu știe. Nu mai știe unde se termină el. În fine, copilul la un moment dat, bebelușul presupune că e sănătos și voios și deștept, se ridică în funduleț, se ridică. Și după ce se ridică, face prima constatare, așa ne spun psihologii, prima constatare importantă din viața lui este cu altceva, se ridică, vede că pătuțul nu se ridică împreună cu el. Și spune, wow, eu sunt una, pătuțul e alta. Apoi se aruncă jos din pătuț, este luat, își dă seama, eu nu sunt una cu pătuț, își dă seama că mama poate să plece de lângă el și el rămâne cumva independent, după aceea iese din cameră pentru că vrea să exploreze celelalte camere, apoi iese în curte sau iese în curtea blocului, apoi iese în oraș, apoi iese din oraș, apoi pleacă în lumea largă, apoi te duci după el. Da. Și îl cauți cu organele de poliție, pentru că el explorează. Și viața omului este, în definitiv, sub aceeași paradigmă a explorării. La vârsta însă adolescenței și a tinereții, vârstă de care vă faceți într-un fel vinovați, la vârsta aceasta, curiozitatea este maximă. De obicei, păcatele vârstei ale adolescenței se comit pe mobilul curiozității. Pentru că e foarte curios copilul, e foarte curios. Curiozitatea, de altfel, această sete de cunoaștere, Dumnezeu a pus-o în noi. Noi avem nevoie de informații, nu putem trăi numai cu hrană fizică, numai cu pâine și apă. Avem nevoie de hrană pentru minte. Avem nevoie să ne alimentăm cu informație. Așadar, informația ne predispune uneori la exces. Există și aici două extreme, prima extremă o menționez, deși nu poate nu-i cazul nimănui de aici, este apatia, adică cei care nu vor să cunoască nimic, cei care nu vor să-și îmbogățească cultura, cei care nu se bucură de o nouă informație, apatia. Unii ar spune că ăștia sunt chiar și bolnavi, au ceva probleme, eu nu sunt medic ca să spun dacă au sau n-au probleme, știu doar că pot fi și astfel de situații, nu vor să mai afle nimic, s-au blocat și gata, nu e cazul nostru. A doua extremă este aviditatea. Aviditatea, adică să ai o continuă sete de informație, de cunoaștere într-o epocă în care informația abundă. Într-o epocă în care noi, ca slujitori, ca să fim foarte realiști, predicăm în fața celei mai informate generații din istorie. Pentru că în timp ce eu vă dau aici un exemplu din istorie, să presupunem, voi imediat intrați pe telefon, pe internet și căutați să vedeți dacă e așa sau dacă n-am greșit anul cumva, nu? Vă uitați pe Wikipedia și trăim într-o cultură a Wikipediei, asupra căreia se poate discuta mult, dar nu e cazul aici. În orice caz, mai mult sau mai puțin corectă, mai mult sau mai puțin utilă, informația este destulă. Din punct de vedere informațional, ne rămuresc specialiștii, trăim într-o perioadă foarte bună din punct de vedere cantitativ, adică este din belșug o avalanșă de informație. Zice că suferim destul de mult la aspectul care, credeți, dragi tineri? Calitativ. Zice că nu prea mai putem măsura calitatea informației, dar zice că e foarte multă informație pe care vine într-un fel spre noi. Este această dorință de cunoaștere. Eclesiastul 1:13. Solomon spunea: mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndelenicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce este sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Noi putem să aplicăm din punct de vedere virtual, am văzut tot ce este pe internet, dar nimeni nu mai poate să vadă tot ce este pe internet. Asta ar însemna să nu dormi, să nu mergi la școală, să nu mănânci, să nu mai vii la biserică, nici măcar la o întrunire din asta de tineret, că trebuie să fii tot timpul conectat acolo. Solomon zice: mi-am pus inima să cunosc, am avut o sete teribilă de cunoaștere. Această sete de cunoaștere, de informație, s-ar putea să ne joace uneori feste. Și s-ar putea uneori să ne lege cu inima foarte mult de lume. De exemplu, pentru că lucrez uneori printre tineri, pentru că mă aflu uneori printre ei, mult mai apropiat decât sunt la această întrunire, adică în dialog, nu în monolog, au tot felul de idei și întreb: de unde ai ideea asta, de unde ai auzit? Și spune: am căutat pe internet, am citit pe internet. Foarte mult se citește pe internet. Foarte puțin se mai citește în carte, da? În carte. Asta nu e o problemă neapărat, totul este să citim ce trebuie. Informațiile care vin spre noi ne pun în dificultatea de a le mai interpreta, de a mai ști să le interpretăm. Ce este adevărat, ce nu este. Ce este valid, ce nu este valid. Așadar, excesul de informație îl putem pune sub aceste categorii. Acumularea gratuită de informații. Adică nu te interesează cu adevărat, dar acumulezi informații. Ești mereu la curent. Vrei mereu să citești. Ați văzut că site-urile de știri îți oferă posibilitatea să te abonezi acolo. Nu știu termenii prea bine. În orice caz îți trimite ei după aceea știri, că nu ești în stare să porți câte știri îți trimit ei. Da? Te uiți la televizor, de exemplu, asta poate că e problema părinților voștri, nu? Mai mult. Te uiți la televizor, te uiți la știri, la ora cutare și la ora cutare și la ora... toată ziua te uiți la știri și te trezești la sfârșitul zilei că tot neinformat ești. Tot nu știi bine exact despre ce o fi vorba și te întrebi care te-o minți dintre ăștia care ți-au prezentat acolo informația. De asemenea, această presiune informațională se manifestă prin acumularea vinovată de informații, adică ceea ce nu te zidește, nu te ajută. Vă dau exemplele cele mai picante, cum ar fi, citești dimineața horoscopul zilei, știți horoscop, nu? Nu știți despre ce e vorba cu horoscop. Mă rog, horoscop, așa se numește. Scrieți pe Google și o să vă ducă. Google te duce unde vrei. Fratele Google, nu? Citești horoscopul zilei. Eu am întâlnit pe mulți creștini evanghelici care citesc horoscopul. Bine, citești ce vrei până la urmă, dar ascultă. Eu îi întreb, mă, dar voi, tu chiar citești horoscop? Dar ce zodie sunteți, frate Ghiță? Când am fost invitat la această conferință, n-am fost întrebat ce zodie sunt, adică n-a contat zodia, dar pot să fie situații în care zodia contează. Și te întreabă, ce zodie sunt? Bă, dar tu crezi în chestia asta cu zodiile? Citești horoscop, citesc. De ce nu cred ce scrie acolo, dar câteodată se potrivește, zice. Ați văzut cum ne jucăm noi cu... Da? Dar cum să nu se potrivească? Tineri, dragi, să nu fim naivi, doar le-ați făcut să se potrivească. Logic! Dar unde-i până la urmă marketing? Ele așa-s făcute de generale, da? Încât să se potrivească, încât nu se poate. Într-o zi se întâmplă multe cu omul. Într-o zi. Și ceva se potrivește. Și imediat spui, mă, de acolo mă misotrasmă. Astrele s-au aliniat într-un anumit fel. Sunt sub o zodie fericită. Tineri care vor să căsătorească din bisericile noastre, mă refer, care discută uneori despre zodie, dacă, zice, dacă cu zodiile, dacă ne potrivim cu zodiile. Apoi drept de că unii nu se potrivesc, să-și vede clar. Nu știu dacă de la zodii li se trage. Acumulare vinovată de informație, ceea ce nu te zidește, nu te ajută, dar tu acumulezi, da? Acumulezi. Acumulare inconștientă de informație, nu-ți dorești să știi, numai că informația vine agresiv asupra ta, asupra minții tale. Iubiții mei, îngăduiți-mi în privința aceasta relației cu informația să vă dau câteva sfaturi. În primul rând, cunoașterea, orice formă de cunoaștere, nu este mântuitoare prin ea însăși. În Biblie și în creștinism nu ne mântuim prin cunoaștere, ne mântuim prin Hristos. Nici măcar cunoașterea de versete biblice nu ne mântuiește. Am întâlnit oameni care știu foarte multe versete, capitole, cărți din Biblie și cu tristețe am constatat în cazul multora că nu este decât o memorie schizoidă, atât. Și cum spunea un mare om de cultură, dacă n-ai decât memorie, mă îngrijorez pentru tine. Mă îngrijorez. Prin urmare, cunoașterea nu este mântuitoare în sine. Nici măcar cunoașterea Scripturii, da? Nu ne mântuim prin cunoaștere, nu este gnoză, ci ne mântuim prin Hristos. Biblia și cunoașterea ne conduc spre o persoană, spre o relație, întrețin o relație pe care noi avem în plan spiritual cu Domnul Iisus Hristos. În al doilea rând, cunoașterea nu este îndestulătoare într-o manieră ultimă. Adică oricât cunoști și înveți, niciodată nu este suficient, pentru că informația va fi mai multă mereu decât puterea ta și a mea de a recepta informații. Oricare este domeniul în care te specializezi, se constată că n-a ajuns să citești tot ce s-a scris în domeniul tău, ca să nu mai spunem în domeniul altora de activitate. Mereu rămâne ceva pe din afară. În fine, cunoașterea nu este sigură în sens de plin. Mereu lucrurile se modifică într-un fel. Informațiile vin, da, și se înnoiesc și se anulează una pe cealaltă. Așadar, în privința informației, nu cădea pe extrema aceasta, în a acumula foarte multă informație, da? În a fi avid după informație, a trăi doar pentru a te informa. Viața merită mai mult decât să trăiești doar pentru a te informa. O altă zonă, dragii mei, în care suntem predispuși la exces, se numește autoapreciere. Adică părerea pe care o avem noi despre noi înșine. Asta este o părere de obicei dificilă. Este o bătălie interioară, un dialog interior pe care îl purtăm și aici se desprind cele două complexe foarte mari, anume complexul de inferioritate și complexul de superioritate. Complexul de inferioritate sună cam așa, încerc să-l traduc pe înțeles. Am ochii albaștri, dar nu sunt așa de albaștri cum ar trebui să fie. Sunt slabă, dar nu sunt chiar așa de slabă cum ar trebui să fiu. Din cauza aceasta se ajunge la o boală numită anorexie, o boală cumplită, în care o fată este piele și os. Am văzut câteva cazuri live. Ea e piele și os și spune că, îmi spune că are câteva kilograme în plus. Ce să mai zic eu atunci? Ce să mai zic eu? Care am o relație foarte tensionată cu cântarul. Avem o relație nu tocmai foarte friendly. Îl ocolez cât pot. Și am spune că... Sau să dăm exemplu și de la băieți. Am musculatură, dar nu am suficientă musculatură. Trapezul nu... Bicep și... Mă rog, vă rog să nu vă uitați unul altul acum, da? Bicep și nu sunt foarte bine reliefați. Trebuie să mai merg la sală. Am urechile cam clăpăuge. Vă rog să nu vă uitați unul la altul. Am urechile cam mari. Aud și ce nu trebuie să aud. Am nasul aquilian. Complexe de inferioritate. Nu știu decât o limbă străină. Nu știu decât limba română. Dar dacă știi deja limba română, e în regulă. În regulă. Sunt mulți români care nu știu limba română. Deci. Deja e în regulă. Dar nu te faci traducător. Traducătorul e acela care traduce dintr-o limbă în alta, dar nu știe niciuna dintre ele. Cum trebuie. Doar n-ai de gând să te apuci de așa ceva. Complexe de inferioritate țin de vârstă, țin de adolescență foarte mult. La adolescență apar coșurile. Eu am un adolescent, fiul meu este acum în această perioadă a adolescenței. I-au apărut coșuri. Și e destul de nemulțumit că de ce au apărut coșuri. Ce înseamnă asta, tati, că mi-a apărut coșul? Înseamnă că ești băiat sănătos. Și s-a consolat cu asta. E mare lucru să fii sănătos. E mare lucru. Când o să-mi treacă? O să-ți treacă cu timpul, dar nu vei putea singur să ieși din chestia asta. Trebuie să fii ajutat de cineva. De cine? Cum de cine? Fă școală numai și după aceea. Te vei căsători și acea persoană te va ajuta să scapi în sfârșit de drama asta. Nu vei putea singur să ieși. Deocamdată trebuie să ne concentrăm pe altceva. Da. Complex de inferioritate. Cânt, dar nu pot să cânt ca și Ramona. Nu pot să cânt ca și Cătălin. Nici nu trebuie să cânt ca și ei. Nici nu trebuie. Fiecare cântăm într-un fel. Eu nu cânt la biserică, la microfon. Deși îmi place muzica. Cânt pe acasă. Încep uneori dimineața să cânt. Și repet de multe ori. Uneori de-a lungul unei zile. Știi, te trezești cu o cântare, știi? Și cânt refrenul la toată ziua. Soția uneori îmi spune, treci la strofa a doua sau devii monoton. Dar m-am vindecat de complexul ăsta, că nu știu strofa a doua, că nu știu. M-am vindecat. Complexul de inferioritate este o proastă gestionare a propriei imagini. Înseamnă să ai o părere total falsă despre tine. Eu când eram adolescent, și cu asta trecem la următorul ăla de superioritate, eu când eram adolescent, eram cel mai urâțel dintre tineri. Cu chestia asta am rămas pe viață. Asta nu s-a modificat nimic, dar vreau să spun, atunci mă durea treaba asta. O luam foarte în serios. Eram cel mai urâțel, aveam câteva kilograme în plus, plus că eu am crescut într-o biserică unde tunsura era foarte importantă în planul ăsta al mântuirii. Și eram tuns foarte scurt. Și atât de complexat am fost de felul cum arat. Am și crescut într-o biserică numai cu neamuri. Numai neamuri erau între ei, numai eu nu eram neam cu nimeni. Eu și încă două familii, complexat și din partea asta. Nu mai doresc la nimeni așa ceva. Și bineînțeles că am început și eu să-mi dau seama că poate mă voi căsători, poate... Așa. Și am văzut că nu am niciun succes, niciun succes. Și că nimeni nu vrea să vorbească cu mine. Și m-am gândit, așa mă visam eu, un coșmar am avut. Că pur și simplu nicio fată nu o să vorbească cu mine, nu o să mă pot căsători. Vă dați seama cu ce m-am muncit eu atunci. Și am ajuns la o gândire hristică, că nu o să vă spun acum, o să ziceți fetele, o să spuneți extraordinar, mă, unde poate să ajungă un băiat. Și am zis, Doamne, m-am gândit eu, scoate-o în calea mea pe fata aceea, care e normal că nu o să mă iubească, nu are de ce să mă iubească, n-am nimic care să o atragă, dar să mă lase pe mine să o iubesc pe ea. Asta e hristic, mă, asta e agape, mă, dar nu știam cum să numești. Asta e dragoste necondiționată, adică... Nu știu de ce sunt în stare. Sigur, cineva după aceea în timp și-a făcut milă cu mine și, în fine, am săvârșit-o. Căsătoria. Complex de inferioritate. Celălalt complex este de superioritate. Dacă ăla de inferioritate este să nu te crezi, să nu te crezi bun de nimic, da? Ăla de superioritate este să te crezi bun la toate. Ăla de superioritate se manifestă așa. Eu am cei mai albaștri ochi din univers. Da? Eu sunt cel mai musculos, Arnold Schwarzenegger. Eu sunt cea mai frumoasă, Naomi Campbell sau Sharon Stone sau, mă rog, nu vreau să dau prea multe nume, că după aceea bă, știe cam mult. Și ce dacă știu? Așa. Sunt cel mai deștept, mă. Sunt cel mai deștept, da? Am un coeficient de inteligență izbitor, ceva extraordinar, da? Cânt cel mai bine, predic cel mai bine, nu știu, mă implic cel mai bine, sunt cel mai extraordinar, sunt cea mai extraordinară. Complex de superioritate. Acest complex de superioritate este să ajungi la un moment dat să te îndrăgostești de tine însuți. Ați auzit de mitul lui Narcis? Dacă cineva îl cheamă Narcis, nu trebuie să se simte vinovat, n-are nicio vină că îl cheamă Narcis, nu și-a pus singur numele. Sau Narcisa. Dar mitul lui Narcis Dacă pot să vi spun pe scurt, mitul unui Narcis din mitologia greacă zice că Narcis ăsta era un tânăr, de unde avem noi narcisism, da? Deosebit de frumos, ascultați fetelor, deosebit de frumos și singuratic, și i s-a prezis că va trăi mult cu o singură condiție, să nu-și privească niciodată chipul. Deci să nu se uite în oglindă, cum am zice noi, să nu se vadă, ăsta e, de acolo avem noi narcisism. Să nu-și privească niciodată chipul. În cele din urmă, după ce atrage ochii tuturor zeițelor și prințeselor și fetelor, pământenelor, așa mai departe, nu intrăm în detalii, își privește chipul în oglinda unei fântâni, pentru că nu exista oglindă pe atunci, atunci se oglindea în fântână. Și își privește clipul în oglinda unei fântâni. Pe loc, ascultați, țineți-vă bine, când își privește chipul, asta este culmea narcisismului. Când își privește chipul, zice că pe loc se îndrăgostește de sine însuși. Să te îndrăgostești de tine, asta înseamnă de fapt să te dai mare. Să fii prea îndrăgostit de tine însuși, de imaginea ta. Dorind să se îmbrățișeze pe sine, ascultați drama acum, deci să îndrăgostești ce faci, să te îmbrățișezi. Și când să se îmbrățișeze, cade în fântână. Gestul este fatal. Încercând să se cuprindă pe sine, cade în fântână adâncă și se neacă și necat a rămas până azi. Asta e mitul lui Narcis. Autoevaluarea. Să cazi în extrema aceasta. Unul dintre personajele biblice, masculin de altfel, din Vechiul Testament, care a căzut într-un fel în această tendință narcisistă, eu cred că a fost Absalom, care și-a lăsat plete, nu? Care arăta bine, care era preocupat de imaginea lui. Da? O tendință așadar, da? Care putem să avem probabil oricare dintre noi. Câteva sfaturi și aici. 1. Nu uita niciodată că mândria este cea mai mare cădere pe care o poate avea un om. Mândria. Să fii invadat și condus de mândrie. Zice că mândria merge înaintea căderii și trufia merge înaintea pieirii. Dintre păcatele capitale, cel mai mare păcat, mereu în lista bisericii, a fost mândria. Pentru că mândria o poți aplica până și în zona spirituală. Te poți mândri că arăți bine și ești deștept, dar te poți mândri că ai postit de 2 ori pe săptămână. Da? Ai văzut cum e mândria? Te poți mândri că ai consumat, nu știu ce, ierburi sau alcool sau că ai avut nu știu câte relații intime, te poți mândri cu asta, cu propriul tău păcat, dar te poți mândri că n-ai lipsit niciodată de la biserică și ai fost întotdeauna la timp la biserică. Nu uita că mândria e cea mai mare cădere, nu uita niciodată că mândria este cea mai mare iluzie pe care o poate cultiva un om. Mândria te duce în irealitate. Trăiești în lumea ta care nu corespunde realității și nu uita că mândria este cea mai mare însingurare. De obicei, nimeni nu vrea să stea în compania unui arogant, a unei arogante, a unui om mândru, nimeni nu dorește. De obicei, când doi aroganți se întâlnesc frontal, se întâmplă foarte rar, când aveți ocazia, vă rog să observați treaba asta, filmați, puneți pe YouTube. Când doi aroganți, mi s-a întâmplat foarte rar să văd astfel de întâlniri, e ceva spectaculos. Când doi aroganți adevărați, care cred despre ei fiecare că-i buricul pământului, când ăștia doi se întâlnesc, pur și simplu ei se simt ca două fiare, știi? Ca două fiare. Se simt că din același regn, da, au aceeași. Și se vezi când se confruntă ăștia doi. E un spectacol. Pentru că fiecare vrea cu orice preț să aibă ce? Dreptate. Este plin de sine. În fine, o altă zonă, iubiții mei, îngăduiți-mi să vă mai spun o zonă măcar, în care suntem predispuși la exces, este zona posesiunilor, a bunurilor pe care noi le acumulăm, le avem sau putem să le avem. Trăim într-o societate marcată profund de materialism, de bunuri, a banilor, nu? A resurselor și atunci posesiunile pot să reprezinte o ispită pentru noi. Sunt și aici două extreme. Prima extremă poate că nu potrivește la nimeni, dar eu trebuie să vă prezint. Anume, prima extremă este asceza, adică să refuzi bunurile, să nu ai nevoie de bunuri, da? Toată lumea are casă, tu stai într-o colibă și când scântarea doar o colibă, aici jos îmi ajunge. Dar o cânti de adevăratelea, nu? Adică tu ai doar o colibă. Chiar am cunoscut pe cineva care s-a retras într-o colibă și a trăit în colibă până la sfârșitul vieții. Și era un om care putea să-și permită un anumit lux Dar s-a dus și a locuit în colibă și mergeam uneori la el la colibă și mă simțeam bine ca vizitator, mereu ca vizitator. Niciodată nu m-am gândit să rămân acolo peste noapte. În orice caz, asceză, să renunți la bunuri, da? Să renunți la haine, da? Să te îmbraci cu zdrențe și așa mai departe, da? Asceză. Însă, ispita cea mai mare nu este pe asceză și pe sărăcie. Pentru că, dragi tineri, să vorbim corect, biblic și scriptural și în istoria creștinismului, sărăcia nu este o virtute. Uneori s-a crezut că sărăcia este o virtute. Nu, sărăcia este un prilej de necaz și de durere și de discuții acasă, da? Aia e sărăcie. Sărăcia nu e o virtute. Cum nici bogăția nu este un păcat în sine, ci lăcomia, iubirea de avere. Asceza și pe cealaltă parte materialismul, adică să cauți comori. Da? Să cauți lucruri, obiecte, să acumulezi. Luca 9:25 spune, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși, spune. Sau 1 Corinteni 7:31, cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul lumii acesteia trece. Dar un verset care îmi place și mai mult, 1 Timotei 6:7, căci noi n-am adus cu noi nimic în lume și nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dragi tineri, îmi doresc din suflet ca așa caracter să cultivați, încât să nu vă lăsați biruiți niciodată de materialism. Și să știți că cea mai mare comoară a noastră, indiferent de vârstă, rămâne Hristos și mântuirea Lui și lucrarea pe care El o săvârșește în noi, în fiecare dintre noi, glorie Lui Dumnezeu. Că purtăm în noi o comoară, nu la noi, nu în jurul nostru, nu în conturile noastre, ci în noi purtăm o comoară. Așadar, materialismul este un flagel al lumii în care trăim noi. Vreau să vă dau câteva reflexii și aici. În primul rând, fii preocupat mai mult de dătător decât de dar. De dătător decât de dar. Întotdeauna, dacă ceva avem în plan material, noi recunoaștem ca și creștini că în spatele acelui dar, acelei binecuvântări, se află suveranitatea lui Dumnezeu. Și atunci fii preocupat de cel care îți dă, nu de ceea ce ți-a dat. Nu ne legăm inima de ceea ce avem, de bunurile pe care le avem, chiar dacă avem uneori bunuri, posesiuni și ne răsfață uneori Dumnezeu. Nu ne legăm inima. Știți de ce? Și acum să vă spun, obiectele au o putere foarte mare de atracție asupra noastră. Obiectele. De exemplu, cum vă spuneam cu telefonul mobil, când îți cumperi primul telefon, te uiți la el, sau când telefonul e nou, te uiți la el și când nu sună, e aproape ca o icoană. Obiectele devin, într-un fel, au o valoare iconografică deja pentru noi. Te uiți la el și când nu sună. De asemenea, fetelor, că apoi dau exemplu și cu băieți. Fetelor, când vă cumpărați o rochie nouă, aceea din vitrină, dată jos de pe manechinul din vitrină, ha, ce să vorbești, așa ceva nu ți se poate întâmpla foarte des sau la orice vârstă. Și cumperi rochia aceea pe care ai visat-o. Să nu-mi spuneți că după ce o probezi în magazin, că nu o cumperi pe neprobate, după ce faci piruete peste piruetă, nu? În fața oglinzii. Corect, corect. După ce ai venit acasă, să nu-mi spuneți că lăsați rochia în dulap până când aveți nevoie de ea să vă îmbrăcați cu ea. Pentru că abia apucați să ajungeți acasă și acasă ce faceți? Acasă, unde nu vă vede nimeni. Vă îmbrăcați din nou în rochie și umblați cu ea prin toate camerele, că ziceți așa. Să vedem cum îmi stă în bucătărie, îmi stă foarte bine. Bine, hai să mergem în dormitor, să vedem în dormitor cum îmi stă. Băieții și bărbații la fel, aici și eu mă regăsesc. Odată nu mi-am cumpărat o pereche de pantofi și să ajung cu ei acasă și să-i pun în cutie și să iau când am nevoie. Am ajuns acasă și după ce am ajuns, ca pruncii băi, ca femeile. Am luat pantofii în picioare și am tropăit cu ei prin casă. Am fost în stare câteodată să dorm o noapte cu pantofii, că am zis, mă, dacă ziua am stat așa bine, să vedem noaptea. Oare cum îmi stă noaptea cu ei? Că nu poți ști numai dacă îi porți și noaptea. Când îți cumperi prima mașină, sau mai ales când cumperi prima mașină la 0 km, nu? Pur și simplu, noaptea te trezești și te uiți pe geam. E acolo sau nu e acolo? Ai fi în stare să dormi prima noapte în mașină. Iar la câți bani ai dat pe ea chiar merită. Adică chiar merită. O parte din fondurile tale sunt acolo. Știi ce vreau să spun cu toate astea? că obiectele au o putere de atracție asupra noastră. Că suntem până la urmă sentimentali și ne legăm de obiecte. Și obiectele ne fascinează, posesiunile ne fascinează, cantitățile ne fascinează. De aceea e mare lucru să privești la dătător și nu la dar. În al doilea rând, fii preocupat mai mult de relații decât de achiziții. Mereu să fie în plan secund ceea ce achiziționăm, ceea ce câștigăm, nu? Financiar, material. Mult mai importantă să fie relația pe care o lăsăm în urmă, pe care o cultivăm între noi. Acum nu vă dați seama, sunteți prea tineri, poate, dar o să vedeți cu trecerea anilor ceea ce văd și eu și văd părinții voștri și ceilalți mai mari decât voi, anume că relațiile sunt mult mai importante decât achizițiile sau câștigul de moment. Uneori e important ca să pierdem toți, dar să rămânem într-o bună relație cu toți. E important, e mult mai important decât unul dintre noi să câștige și atunci să nu mai putem avea cu el o relație. E mult mai important. Relațiile sunt mult mai importante. 3. Fii preocupat mai mult de nevăzute, de lucrurile care nu se văd, decât de cele văzute. De lucrurile pe care nu le poți atinge, nu le poți cântări, pentru că ele sunt mai valoroase. Și în fine, în ultimul rând, dragii mei, ultima zonă pe care doar o menționez pe scurt, se numește activitatea. Activitatea. Este o doamnă, Diane Fazel, o cheamă pe ea, a scris o carte, nu cred că este în românește, dar mi-a plăcut mult cum sună titlul, zice, muncind până la moarte. Adică spunea ea că societatea în care trăim noi și mai ales voi, care trebuie să intrați în competiție profesională cu lumea aceasta, suntem chemați într-un fel împinși în bătălia asta cu munca, să muncim până la moarte. Și spune că s-a creat o nouă dependență, dependența de muncă, probabil nu e vorba de români aici. Cartea nu e scrisă de o româncă, cum v-ați dat seama. Dar cine știe ce boli mai vin și peste noi, cum ar fi dependența de muncă. O persoană dependentă de muncă, spune specialista, este la fel de dependentă din punct de vedere chimic precum alcoolicul. Precum alcoolicul. Adică nu mai poate numai să lucreze. O altă doamnă, aici citesc numai doamne, Carol Cannon, o cheamă ca pe aparatul de fotografiat. Zice că persoanele robite de muncă excesivă sau de activism, da? Care ne paște pe oricare, dar mai ales pe voi, care, cum zic, intrați în competiție pentru profesie și așa mai departe, au următoarele caracteristici. Le place să audă motorul mergând întotdeauna, e o metaforă, da? Să audă motorul mergând, adică tot timpul să fie în activitate, și cu rost și fără rost. Rezolvă cele mai importante probleme, țineți-vă bine, în timpul nopții. Noaptea sunt cei mai productivi. Noaptea. Își taie din orele de somn ca să muncească. Sunt în permanență devotați peste măsură, adică cei devotat directorul, dar să vezi ce devotat este el. Da? Operează numai la superlativ, totul sau nimic. Nu fac niciodată un singur lucru, ci întotdeauna fac mai multe lucruri în același timp. Poate că ați văzut astfel de persoane. Napoleonii, nu altceva. Întruchipări al lui Napoleon. Mai multe lucruri în același timp, ce să nu-mi pierdem vremea. Și mănâncă și scrie pe calculator. Da. Și mănâncă și... Vă dați seama ce e acolo? Disgrațios. Cum să și mănânc, să și scrie pe calculator? Dar cu ce a greșit calculatorul ăla, nu? Ce ai cu el? Mănâncă omul. Da? Mai multe lucruri deodată. Niciodată nu-i ajunge timpul. Întotdeauna zice că se ia la întrecere cu ceasul, lucrează contra cronometru. De asemenea, oamenii ăștia zice că prețuiesc foarte mult produsul și prea puțin persoana. Important e să iasă proiectul. Sunt în permanență aviz după laudă, le place să fie lăudați grozav. Sunt irascibili când ceva nu le iese. Când ceva nu le iese, se ceartă cu familia, se ceartă cu biserica, se ceartă cu toată lumea, gata, nu mai vine la biserică, sfârșitul lumii. Abuzează de ei înșiși, ceea ce n-ar fi prea grav, dacă așa vor, cel mai grav este că abuzează de cei din jur și obligă pe ăștia să intre în ritmul lor și atunci numai să vezi ce ispită și ce durere maximă. Activismul. Activismul. Adică e normal să fii activ și să faci ceva pe lumea asta, dar când activitatea pune stăpânire pe tine și presiunea aceasta a lumii activiste, da? Îți fură timpul, îți fură energia. Dragii mei, toate acestea am încercat să le aduc pe scurt înaintea voastră, iar în încheiere aș vrea să spunem următorul lucru. Ceea ce trebuie să facem noi, după ce am relatat toate acestea, ideea de fond, este ca să trăim într-o continuă detașare de lume și atașament față de Dumnezeu. Meister Eckhart, unul dintre cei mai mari mistici ai evului mediu, spunea că cea mai mare virtute nu este dragostea, ci este detașarea. Să poți să fii detașat. Să poți să lași în urmă nu numai păcatele și imoralitățile, ci toate aceste lucruri care pot să pună stăpânire pe tine. Să fii eliberat. Și odată eliberat, să-L iubești și să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima. Să ne ajute Dumnezeu. Să nu iubiți lumea înseamnă să fim detașați de lucrurile lumii. Să folosim toate ale lumii pentru că avem nevoie de ele. Să nu fim habotnici și să nu fim fanatici, dar în același timp să nu devenim robiți de lucrurile pe care le-am menționat și multe altele. Să nu lăsăm ca nimic, spune Pavel, să pună stăpânire pe noi, ci noi să stăpânim peste toate aceste lucruri. Să ne ajute Dumnezeu. Amin.